Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Increíble lo que se ha vivido esta noche en la ciudad de Ourense, una ciudad de 105.000 habitantes que quedó anoche con un solo policía local en la calle y otro al teléfono. Todo porque hay una tensa situación entre algunos policías locales y el Ayuntamiento de Ourense tras eliminar, Jácome, las horas extras por el enorme gasto a las arcas de los ciudadanos. Unas horas extras que, como explicó Jácome a los agentes, fueron impuestas por Telmo Ucha y por Bautista Rodríguez, delegado sindical de SPPME, que ni mejora la eficacia hacia el ciudadano y no hay ningún caso parecido en toda España. Horas de jornada normal que se están pasando como extras vaciando las arcas municipales. Según fuentes consultadas por la cadena COPE, al parecer una decena de policías vinculados al sindicato SPPME o convencidos por ellos notificaron su no asistencia a última hora a cumplir con su trabajo, en lo que se baraja como una medida de presión para que se mantengan esos pagos desmesurados. Una táctica que pudo tener graves consecuencias porque llevó a la ciudad a contar esta noche para su seguridad con solo dos policías que cumplieron con su deber, quedándose solos. Cualquier problema extraordinario en la ciudad pudo ser un caos por la irresponsabilidad de algunos agentes. Y es que lo que ha pasado esta noche es ver para creer. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Cielos cubiertos y lluvias durante esta mañana a lo largo de la provincia y los termómetros alcanzarán máximas de 22 grados en Verín, 23 en Obarco, 25 en la ciudad de Ourense.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en Herrera en COPE Ourense y tenemos con nosotros en estos momentos al consejero de Empleo, Comercio y Emigración de la Xunta de Galicia, don José González. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Quería hablar en primer lugar de emprendimiento porque desenvolvense desde onte en Ourense unas jornadas de emprendimiento ultreía. ¿En qué consisten? ¿Cómo se desenvolven, consejero?
Sí, ademais, con moi bons resultados, según me comentaron. Non? O programa Ultreia, que son 4 xornadas, unha por provincia, tamén moi ligada á rede de polos de emprendemento que temos, como sabe vostede, recollidas ou distribuídas no territorio. Non? Uh-huh. O que pretendemos é apoiar os nosos emprendedores, a xente pois, que está tratando de sacar adiante proxectos, ata o punto incluso de poderlle buscar o financiamento. Non? E para eso, a través deste tipo de xornadas, o que primeiro se quere facer unha preselección daqueles proxectos que poidan ter máis atractivo para logo ir a unha xornada final, cos, dixéramos, eses máis atractivos, nos que incluso podamos ter a posibilidad, como digo, de buscarlle financiadores para os proxectos. No, ao mesmo tempo tamén houbo un apartado de retos, problemáticas do territorio, analizando os diferentes sectores económicos para ver onde podemos posicionar millores emprendemento. Non? Todo isto enmárcase no recoñecemento que tuvo Galicia como rexión emprendedora no ano 2025, foi un reconocimiento que nos fixo a Unión Europea, e como digo, o que queremos é apoyar ese emprendemento por outra banda tan necesario. Non? E se me permite, sí. Eu dixen na inauguración da xornada que non estamos falando solo de emprendemento de base tecnolóxica, sino que tamén hai moito negocio tradicional moi necesario no territorio, que ten rendibilidade, que ten problemas de remuda xeracional, e ese tipo de emprendemento tamén o queremos apoiar, e por que non buscar financiamento.
E para apoiar esos polos de emprendemento, non? Por toda Galicia, relevantes tamén na provincia Ourense, dende o Barco ata Carballiño, consellero.
Pasando por Baño de Molgar, sí, eu creo sí. Que era unha asignatura pendiente ter esa capacidade de orientar o emprendemento no territorio, é dicir, fora das cidades, e creo que a rede de polos pues, cumpre esa misión. Fíxese que levamos xa asesorados máis de 2.400 proxectos. Uh-huh. E me decían nesta xornada de Ultreia pues, que hai proxectos, dende logo, moi interesantes, non? Que ligan o aspecto agroalimentario, co tema turístico, que é un sector moi alza aquí en Galicia, que son capaces de, a través desas sinerxias, pues, xerar negocios con moi boa pinta, eh?
Quería preguntarlle por outro asunto, pola cobertura de vacantes no mercado laboral a través das microformacións, da modernización do servicio público, de emprego e atracción de talento. Como é esa cobertura de vacantes no mercado laboral?
Bueno, no mercado laboral galego, como no resto de España, eu diría que incluso en Europa, detectamos pola banda, por unha banda as empresas, cunha escaseza de man de obra, non? Ao mesmo tempo, a xente pode preguntarse, bueno, pero se hai persoas na lista do paro, como pode ser que haxe esa escaseza? Pero é a realidade, non? As empresas teñen dificultades hoxe para topar pois xente coas capacidades, dixéramos, ou coas cualificacións que demanda o mercado laboral. Entón, aí, nos queremos traballar no ámbito primeiro de cubrir esa escaseza de man de obra en darlle as mellores condicións de empregabilidade pois a xente que xa está aquí, non? Eso ten que ver coa flexibilización da formación. Ser moito máis flexibles, moito máis áxiles en adaptarse ás necesidades das empresas e darlle esa formación aos traballadores ou a xente que estén na lista do paro en Galicia, non? Isto nos leva pois a apostar polas microformacións, as microacreditacións, e demandamos do Goberno Central pois que nos permita esa flexibilidad. Teña vostede en conta que moitos dos fondos pois que financian esa formación veñen precisamente do Goberno Central, e o que estamos pedindo é menos rigidez e máis flexibilidad para poder acceder a esas microformacións, esas microacreditacións. De feito, Galicia vai ser a primeira comunidade autónoma que as regule de xeito organizado, non? E ao mesmo tempo tamén, se non somos capaces de pois acadar ese objetivo coa xente que está aquí, o que queremos é atraer talento. Galicia xe é unha terra, dendelo sempre foi, pero que é unha terra que ten moitísimas cualidades para atraer talento, e aí estamos traballando, como sabe vostede, a través de Estrategia Retorna, cos descendentes de emigrantes galegos, que próximamente pois poremos en marcha o Retorna Cualifica Emprego outra vez, a nova edición, pero tamén pois aspiramos a que poidan vir nacionales de outros países, e aí pois buscamos o maior arraigo posible, fundamentalmente do punto de vista do idioma, da cultura. Claro, o noso objetivo é poder pois traer xente tanto de Centroamérica como de Iberoamérica nese programa de atracción de talento. Pero, como digo, tamén temos que procurar mellorar a empregabilidade dos que están aquí, sendo conscientes de que na lista do paro hai moita xente, evidentemente, ou hai 108.000 persoas que están buscando traballo en Galicia.
Como é a nova estrategia do comercio local que estará operativa no primeiro trimestre do ano que vem, do 2025?
Bueno, eu diría como vai a ser, non? Porque estamos nesa fase de elaboración. E tamén digo que vai a ser o que decida fundamentalmente o sector. Nós estamos para axudar, temos ideas, por suposto, para poñer en riba da mesa, pero estamos iniciando un proceso de participación pública que eu teño que decir que estou moi satisfeito, non? A través da Dirección Xeral de Comercio, convocamos a semana pasada 130 axentes do sector, pois de cámaras de comercio, ata asociacións, centros comerciais abertos, con todo o que ten que ver co comercio, comercio ambulante incluso. Eu pedín aí a implicación da parte privada nun tema que, si me permite, estou seguro que vostede concorda, ten máxima trascendencia para a vida das nosas vilas e das nosas cidades, non? O reto de manter o comercio polo miúdo é un reto importantísimo, é un reto que asume tamén a Xunta no mesmo nombre da Consellería, que ten comercio no seu nome. E eu, como digo, estou moi ilusionado da participación, creo que hai moi boa perspectiva para poder facer algo importante. O objetivo é que teñamos máis consumidores no comercio polo miúdo, que a xente perciba que ir a comercio galego non é só facer o acto de compra, sino que é unha experiencia de compra, e creo que aí temos que plantexar o tema en términos estratégicos, de un punto de vista transversal. Non hai que xogar moito co turismo, coa gastronomía, coa posibilidad de traer xente por algo máis que comprar, porque despois, si veñen por esas outras cousas, estou seguro van a comprar tamén, non?
Don José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración da Xunta de Galicia, un placer que nos acompañe hoxe nos micrófonos da cadena Copen Ourense, que teña unha boa xornada.
Pues moitísimas gracias.
Las 12:58 minutos fue hallado el cuerpo sin vida de la vecina de Bouras, desaparecida, de 73 años de edad. Los fuegos de Portugal llenan de humo el cielo de Ourense, perfectamente visible desde ayer por la tarde. Te cuento que Ourense tiene 11.000 pacientes diagnosticados con algún tipo de demencia y un 70% de ellos padecen Alzheimer. Según informó el Sergas, las probabilidades de desarrollar esta enfermedad aumentan de manera exponencial, con la edad duplicándose cada 5 años. Más de 8 millones de kilos de uva ya fueron recogidos durante la vendimia a día de hoy en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro. Y Aitana Sánchez Gijón protagoniza hoy la obra La Madre en el Teatro Principal de Ourense. Se va a subir al Teatro Principal a las 9 de la noche para abordar el amor de las madres, los límites de la soledad o el nido vacío cuando un hijo crece. Y hoy, fiesta de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, misa presidida por el obispo a las 7:30 de la tarde en la iglesia de Cristo Rey en Las Lagunas. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We'll be right back.